Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety jsou z Holic a my jsme v Africkém muzeu doktora Emila Holuba s Marcelou Jeřábkovou. Paní Jeřábková, Emil Holub se narodil tady v Holicích a chodil tu i do školy, je to tak?
Ano, Emil tady začal chodit do školy, protože jeho rodiče tady žili až do roku 1857, kdy bylo Emilovi 10 let. V Holicích byla stará škola, kam chodili generace a generace holičáků, ale právě když měl Emil nastoupit do první třídy, tak byla v Holicích otevřena nová škola, byla to škola na Starých Holicích a tam teda Emil směřoval svoje první cesty v životě.
Takže on chodil do nové školy na Starých Holicích.
Ano, chodil do nové školy na Starých Holicích, protože jeho tatínek uznal, že bude lepší než stará škola v Nových Holicích.
Jaký byl Emil Holub student?
Spolužáci na něj vzpomínali jako na tichého chlapce, který byl vždycky ochoten pomoct, když potřebovali s něčím poradit.
A jak se učil?
No tak tady ve výpisu střídní knihy vidíme, že známky měl zvláště dobré a do školy chodil tuze pilně.
Ano, zvláště dobře měl jak z mravů, z náboženství, ze čtení, z krasopsaní, tak i z počtu, s ciframi i z hlavy. Tady je dokonce i taková pochvala.
Emil byl zapsán do školní knihy cti, což bylo tenkrát takovým největším oceněním. A byl tam zapsán, protože při školní zkoušce dne 18. června 1856 byl ohledně dobrých mravů, též z navštěvování školy i dobře vynaložené pilnosti za nejlepší uznán a do této knihy cti zapsán.
Vy tady máte zobrazenou jak tu původní starou školu na staré kresbě, tak už i fotografii té nové školy ve Starých Holicích. To už je taková pěkná jednopatrová budova.
To je dobová fotografie, vidíme tam děti ještě v těch starých zástěrách, a nejsou to snad kroje, ale prostě dobové oblečení. A prvním ředitelem této školy byl pan František Lejhanec, který byl velmi přísným učitelem, chodil s rákoskou a byl teda opravdu velmi tvrdým hodnotitelem svých žáků. A tak o to víc si pak musíme cenit těch dobrých výsledků Emila, protože byl skutečně dobrým žákem. A myslím si, že léta studií na holické škole byla asi nejšťastnější, protože když se z Holic Holubovi odstěhovali, tak další studia už pro něj asi nebyla tak hezká.
Projevoval se už tenkrát Emil Holub jako budoucí cestovatel?
Tak to, že bude cestovat a objevovat Afriku, máme doloženo, toho stoprocentně napadlo až za dob studií v Praze, když byl na medicíně. Ale tak, jak všechno souvisí se vším, tak tady ve vitríně máme kromě jeho hodnocení taky takovou malou knížečku pana Tomíčka, která se jmenuje Obrazy světa. A právě touhle knížkou si Emil se svou maminkou často listovali a Emil se určitě díval na obrázky, které připomínaly různé světové kraje a jiné země a myslím si, že děti vždycky všechno vidí daleko romantičtěji, že možná už tenkrát ho napadlo, že by bylo hezké někam odjet a takovou knížku sám vydat a to poznání dalším zprostředkovat.
Máte tu i starou fotografii domu Holubových?
Ano, Emil se narodil sice v budově městské radnice, ale když byl ještě maličký, tak se jeho rodiče přestěhovali právě do tohoto vlastního domku při Hradecké ulici, ale ten už dneska v Holicích nenajdete, protože sám doktor Holub ho později daroval holické školské radě, dům byl zbouraný a na jeho místě dneska stojí základní škola v Holubově ulici, kterou navštěvují generace holických dětí.
Takže to už je třetí škola v našem vyprávění.
Ano, je to třetí škola.
Emil Holub má v té nové škole ve Starých Holicích pamětní desku. Dnes už tam není základní škola, je tam mateřská škola. Ale kromě této desky je tam ještě jedna deska, která připomíná oběti, které padly na konci války 5. a 6. května roku 1945. Co přesně se stalo v Holicích, o tom si za chvíli budeme povídat s historikem Liborem Pařískem. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Holicích a jsme teď na hřbitově s historikem Liborem Pařískem. Pane Pařísku, my teď stojíme u pomníku, u pamětní desky, kde je napsáno 50 jmen plus sovětští partizáni. Co se tady tedy toho 5. 6. května stalo za tragédii?
Tak ono to začalo tím, že 4. května se večer sešli členové ilegálního národního výboru a na té poradě se jednalo o tom, že je už revoluce cítit ve vzduchu, což se ukázalo i 5. ráno.
Když bylo pražské povstání?
To bylo pražské povstání a z rozhlasu holičtí slyšeli, že je v Praze povstání, takže se začaly zamalovávat německé nápisy, Začaly se vyvěšovat vlajky, lidé vyšli do ulic, začaly se shánět zbraně a začaly se stavět hlídky na příjezdových silnicích do města. Přesto, že ten večer 4. května partizánští velitelé nedoporučili, aby se konalo povstání ve městě, ale doporučili jim naopak, pokud chtějí, tak ať ti lidé, kteří mají chuť bojovat, ať se stáhnou k ním do lesa, že budou provádět pouze výpady na německé oddíly, ale nebudou prakticky bojovat ve městě, což se bohužel nedodrželo.
Holičtí se rozhodli, že město uzavřou a že zavřou silnici a že znemožní německým kolonám průjezd.
Ano, to je pravda. Na mnoha místech byly silnice uzavřeny valy sklad a z těžkých kamenů, tak aby nemohly projet normální vozidla. A to byla i jedna z příčin, proč vlastně Holice byly napadeny, protože Němcům se v té době už jednalo jenom o hladký průchod všemi městy směrem na západ, tak aby mohli utéct před Rudou armádou a dostali se pokud možno do zajetí Američanů, kteří velice přísně selektovali každého, kdo byl u SS, anebo u gestapa a u dalších nacistických složek, ale ti obyčejní vojáci měli šanci, že v tom americkém zajetí přežijí.
Jak to pokračovalo 6. května?
6. května povstalci viděli, že směrem od Ostřetína, to je od Vysokého Mýta, jede celkem 11 nákladních vozů, na kterých bylo v plné zbroji několik set německých vojáků. Ti se zastavili před městem a v tom okamžiku, kdy začali obsazovat město, přiletěli z pardubického letiště 3 bitevní letouny značky Focke-Wulf 190, což bylo nesmírně nebezpečné letadlo s velkorážnými kulomety, s kanonem a i s bombami a začalo ostřelovat střed města. Takže rozbilo většinu domů, oken a střech na náměstí, postřílelo celou řadu lidí přímo v ulicích a když ten nálet skončil, tak ta letadla odletěla a do toho oslepeného a ohlušeného města vtrhly německé jednotky. A dá se říct, že koho dopadli se zbraní, ten byl na místě zastřelen. Začali vyvlékat lidi z domu, ženy a děti zatím mohli zůstat doma, ale všichni muži byli odtaženi do místní sokolovny. Někteří z nich byli na místě zabiti, 30 rukojmí odvezli do Vysokého Mýta a Němci vzali 20 nebo 25 mužů k místnímu hřbitovu, kde právě teď tady stojíme a tady ti muži byli popraveni.
Jak to pokračovalo dál? Ty německé kolony projeli městem?
Samozřejmě ti lidé, kteří byli zajati, museli odstranit ty zátarasy a ty německé vozy projeli městem. Ve městě zůstalo ještě celá řada vojáků a vozidel, kteří hlídali do druhého dne, ale dá se říct, že 6. na 7. května byl ve městě relativní klid, až na ty mrtvé, které museli místní občané pozbírat a odvést na hřbitov.
Kdy byli pohřbeni?
8. května, tedy 2 dny potom, co byli ti lidé zabiti, zavražděni. A byla to taková, dá se říct, slavnostní chvíle, protože toho 8. května už tady byla Rudá armáda. Sice to byly jenom takový předvoj, ale už ti rudoarmějci někteří tady byli.
Takže konec války, začátek míru v Holicích přivítali velikým pohřbem.
Dá se to tak říct. Konec války v Holicích byl velmi tragický a je obdivuhodné, že tak malé město se odvážilo takového počinu povstání, protože domnívám se, že tolik měst této velikosti v protektorátu tehdejším nebylo, aby položilo tolik lidí život za svobodu.
Jaké to tehdy bylo? Na to se půjdeme zeptat jedné pamětnice, Hany Faltisové. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Holicích a na události na konci války budeme vzpomínat s Hanou Faltisovou, které tenkrát bylo 12 let. Je to tak?
Ano, já jsem se narodila v lednu 1933. Můj otec byl klempířem, maminka obstarávala domácnost a v našem krámě prodávala nádobí. U nás v domě bydlela rodina Františka Pilného. Pan Pilný byl dlouhá léta řídícím učitelem na Staroholické obecní škole.
My už jsme dneska jednou ve škole ve Starých Holicích byli, protože do této školy chodil i Emil Holub.
Jo, je to tak.
Takže pan řídící Pilný tam byl řídícím v době války?
Pan řídící tam byl dlouholetě a během války organizoval holický odboj. Jeho zásluhou byl v Holicích ustaven první ilegální národní výbor.
Ale pana řídícího zatklo v roce 1941 gestapo, je to tak?
Ano, přijelo k nám gestapo. Pan František Pilný byl nucen gestapo provádět po celém baráku, prohlédli jeho byt, šli na půdu a pana řídícího Pilného odvezli. Byl odsouzen do vězení na 2 roky. Prošel několika věznicemi, no ale za 2 roky, dá se říct přesně na den, ho pustili. No ale jemu to zazdál, nedalo a znovu se začal o holický odboj zajímat.
Vy jste byla malá holčička, na konci války vám bylo 12 let. Co vy si z války z Holicka pamatujete?
Já se velmi dobře pamatuju na transporty zajaců, které přes Holice vodili Němci a pokud došli večír, tak přespávali v různých sálech. Vedle nás byla hospoda na špici, která měla sál a tam na slámě teda taky přespávali.
Jak velké to byly transporty, kolik to bylo lidí?
To byly do 1000, to jistě šlo, ale oni nechodili jen Holicema, oni procházeli také od Borohrádku směr na Poběžovice a to všecko jde lesem a spali tam ve stodolách. A tam se stalo, že jich hodně uteklo.
Vy si je pamatujete, jak vypadali lidé z těch pochodů?
No to si je moc dobře pamatuju. Protože i když nejdřív šli Angličané i Srbové, prostě ty pochodovali ještě slušně, ale pak když táhli přes Holice transporty ruských zajaců, tak to byl obraz bídy a utrpení. Ty byli nejen otrhaní, hladoví, skoro bosí, nohy obaleny v hadrech a papírech a prostě byl únor, v únoru 45, to nebyla žádná legrace. A holičtí občané se začali jako zajímat, vařili polívky ve velkých těch...
Němci je nechali?
No Němci je zprvu nechávali a pak zakazovali, aby se holičáci na ty transporty chodili dívat.
Toho 6. května vy jste byli upozorněni, že bude bombardování?
No, to přišlo tak náhle. My jsme část sklepa jsme měli zazděné a tam jsme měli nějaké peřiny a tam jsme teda přečkali to bombardování a po bombardování Němci vnikli do města a vlezli pomalu do každého baráku, protože je zajímalo, jestli tam něco můžou ještě ukořistit, anebo jestli se tam někdo neskrývá. Jak jsme byli v tom sklepě, tak najednou slyšíme rány na vrata a náš otec, Karel Richter, šel jim otevřít ty vrata, protože si myslel, že když jim neotevře, takže můžou vlítnout do sklepa a i nás, rodiny, kteří jsme tam byli, i s dětma povraždit nebo tak. No tak náš otec jim otevřel, oni ho sebrali k nám do sklepa, už se nevrátil a vedli je všechny směrem silnici, směrem k Ostřetínu. Tam je někde shromaždili, prohlíželi, jestli nemají nějaký zbraně. Těch asi 27-30 jich odvezli do Vysokého Mejta, kde je teda drželi několik dní. A tenkrát byl starostou protektorátním pan Pfeiffer. A ten, jak byl zapojen i do toho podzemního hnutí, tak se musel naučit vycházet s Němcema, ale třeba na druhou stranu zapojil celou četnickou stanici holickou do odboje. Takže ten pak se teda zasadil o to, že je z toho Mejta nikoho nezastřelili, protože byla domněnka, že je tam postřílej.
V Holicích ale nebyl klid ani po odchodu německých jednotek. Více si řekneme za pár minut. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. V Holicích nebyl klid ani po válce. Co se tady dělo? Na to se ještě jednou zeptáme historika Libora Pařízka.
Holice byly velmi zajímavé už od počátku okupace, protože Například v roce 1942 členové ilegálního národního výboru vystavili falešné pracovní knížky pro členy Silver Ape. Potom v roce 1944 pomáhali zásobováním a kontaktama a informacema další anglické skupině Barium a to největší úsilí bylo věnováno především ruským zajatcům, kteří utekli z pochodu smrti, který procházel v druhé polovině února 45 Holickým náměstím.
To se jim rozutekl ten pochod smrti?
Ano, ano. Ten pochod smrti šel totiž celý týden. To byly tisíce zajatců, kteří byli přesunováni z východní části, pravděpodobně z dnešního Polska do Bavorska. A tady jim utekly během toho týdne do lesu stovky zajatců. Těch hlídek německých už nebylo tolik, aby mohli uhlídat celý ten obrovský kordon těch lidí.
A tady v lesích oni už našli pomoc?
Oni tam našli pomoc především u hajného Františka Černého a u hajného Kubína, kteří o nich věděli a snažili se jim pomáhat od začátku, jak se dalo. Jenom pro zajímavost, v těch lesích bylo v té době vykopáno asi 36 zemlianek, a v nich bylo stále mezi 300 až 400 zajatci.
Kdo je živil tenkrát? To už není legrace, uživit 400 lidí.
Správná otázka. V Holicích bylo 9 tajných kuchyní a v těch kuchyních se od rána do večera vyvařovalo pro zajatce, kteří byli v lesích. Dovedete si představit, jak to bylo se zásobováním na konci protektorátu. Oni jim taky nevyvářeli žádné speciality. Byly to většinou polévky, ale někdo to musel uvařit, někdo na to musel sehnat materiál a někdo musel to jídlo do toho lesa odvést.
A někdo to musel celé zorganizovat?
Organizoval to ilegální národní výbor, což byli hlavně 3 lidé. Antonín Pfeiffer, starosta a ředitel záložny, František Pilný, řídící učitel a Josef Klepáč, správce úřadu práce. To byly takové ty duše, které to všechno řídili. Mimochodem, tito 3 lidé také dostali válečný kříž 1938 po válce. Všichni 3 přežili.
Tady v lesích bylo tedy spousta zajatců, kteří utekli z těch pochodů smrti, ale oni neměli žádné vedení.
Zpočátku teda neměli žádné vedení, ale potom se vlastně jejich velitelem stal Korovin. A Korovin přišel na Holicko v době, kdy došlo v Licoměřicích k zatýkání. Podařilo se mu uprchnout ještě s Anežkou Bromovou do Ostřetína vedle Holic. A potom se tady teda ujmul těch zajaců a z nich vytvořil takzvaný 5. oddíl brigády mistr Jan Hus. A za ním potom přišel ještě Vladimír Prigodič, Karel Paldus a Brom, manžel Anežky Bromové.
V Holicích nebyl klid ani po válce. Co se tady dělo?
V Holicích na náměstí proběhly 2 přehlídky. Konstantin Alexejevič Korovin přivedl asi 300 až 350 mužů z lesa na náměstí do Holic a oslavovalo se. 19. května došlo k ozbrojení a rozpuštění všech partizánských skupin, tedy i mistr Jan Hus. Sovětští vojáci odešli do pravidelné armády a partizáni čeští se rozešli do svých domovů. 21. května byla na náměstí v Holicích další přehlídka. A sice to už byli čeští vojáci, kteří jeli pacifikovat do Králík a Červené vody a Moravského Karlova Werwolf, Němce, kteří byli odsunuti a vraceli se zpátky a páchali tam zvěrstva.
V tu dobu tady Korovin ještě byl. Jak to, že tady byl, když on byl také příslušníkem Rudé armády?
No, Korovin si zažádal, a to považuji za jeden z důvodů, proč byl zavražděn, Korovin si požádal na místním národním výboru o domovskou příslušnost v Holicích. Jednalo se o tom, Korovin chtěl zůstat, už také z toho důvodu, že s Anežkou Bromovou čekal dítě.
Tedy pak došlo k té tragické události přímo na náměstí.
Z Vysokého Mýta přijeli ruští důstojníci, kteří se postavili do vchodu u cukrárny a když skončila oslavná řeč, tak tito důstojníci sovětští vytáhli zbraně a začali střílet z pistolí do vzduchu na oslavu a mezi tou střelbou Korovin padl k zemi, protože byl zasažen do hlavy neznámým střelcem s veškerou pravděpodobností ze střechy hotelu u krále Jiří.
Byla tato událost, tato vražda někdy vyšetřována?
Domnívám se, že nebyla vyšetřována úmyslně. Jediný záznam byl v pamětní knize Četnické stanice v Holicích, ale dál už žádné další dokumenty jsem v archivech nenašel.
Vražda Konstantina Alexejeviče Korovina zůstane tak pro Holice zřejmě navždy zahalená tajemstvím. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se z Holic přesunuli na Velký Hradec, což je takové krásné místo za Holicemi, které holičtí velmi rádi využívají na své trošku delší procházky. A je tady s námi Jitka Koudelková, která nám o tom místě, o jeho historii něco málo poví.
Dobrý den. Holice jsou v docela zajímavé krajině. Z jedné strany na jih je to obrovská rovina, ale na východ a sever se zvedá do takových kopečků. A právě jeden z těch kopečků je Velký Hradec zvaný Věžiště, kde ve 12. století pravděpodobně byl vystavený lovecký hrádek, který bohužel vydržel pouze do století zhruba 15., ale dnes je to místo, kam holičtí rádi chodí na procházky, houbařit. No a protože je to kopeček poměrně velký, tak i trochu za sportem.
Je pravda, že jsme se sem takřka škrábali ke konci a je to takový dvouvršek, takže na tom bylo to hradiště kdysi, ta tvrz.
Ano. Z té tvrze dneska zbyly pouze valy, protože i zbytky cihel nebo spíš kamenů rozebrali během 19. století místní nebo vzdálenější obyvatelé vesnic Staré Holice a Veliny na dostavbu svých domečků. Vršek toho hrádku byl dřevěný, ten lehl popelem při dobití tohoto hrádku. No a takže tady zbyly opravdu pouze valy, které jsou dneska zarostlé hlavně smrky a dalšími náletovými dřevinami. No ale je tu takové milé, krásné, tiché lesní prostředí.
Ten hrádek lehl popelem, ale nebylo to za tažení husitů. Bylo to později.
Bylo to později, když v 15. století tudy táhl Jan Žižka z Trocnova. Hrádek neměl potřebu dobít, protože v něm vlastně nic nebylo. Ten hrádek lehl popelem až o několik desítek let později, když sousední rytíř napadl tento hrádek a rytíř Velin nebo Velen, zvaný Šafránek, tu bitvu prohrál. Krátce předtím, aby uchránil svou manželku a synka, tak je vyslal podzemní branou směr. Pravděpodobně Javůrka. Další tajná chodba vedla ale i na Jelení, kde ještě v 18. století byly patrné zbytky. No ale tento rytíř Šafránek bohužel byl dopaden a zabit a byl tedy pochován nedaleko nynější Chvelin a na jeho počest tam byla taková mohyla a jmenuje se Šafránka. Dneska už ta Šafránka není, je to louka, ale místní někteří ji stále tak nazývají.
Byl zde někdy prováděn nějaký archeologický výzkum?
Nebyl, je to poměrně škoda, ale na druhou stranu asi toto místo nemá tak velkou historickou známost jako třeba hradiště v Holicích nebo tvrziště, které bylo prozkoumáno, to je místo naproti kostelu v Holicích. Tam to tvrziště taky skončilo někdy ve 14. 15. století. Holice se pak staly takovým poddanským městem Prštejnu a už si vedli trochu jiný způsob života.
My na Velkém Hradci ještě chvíli zůstaneme, protože k tomuto místu se váže velká spousta pověstí. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme na Velkém Hradci a k této bývalé tvrzi se váže velká spousta pověstí. Já jsem tady s Jitkou Koudelkovou, která některé ty pověsti zná a třeba nám nějakou řekne. Řeknete?
No, zkusíme. Tady v blízkosti byla studánka, jmenovala se Železná. A u této železné studánky se scházela krásná, něžná dcera právě majitele tohoto hrádku. Do ní se zakoukal obyčejný hoch poddaný tady zdejšího majitele a začali se u té studánky scházet, což samozřejmě muselo špatně dopadnout. Jednou, když se otec této dívky vracel z lovu, objevil oba dva, jak si leží v náručí, hocha probodl dýkou a ona ze žalu skočila do té studánky a utopila se. Hoch ovšem nebyl zabit, když se probral z mrákot, zjistil, že ta jeho milá je utopená, tak skočil do studánky za ní. Otec mezi tím ve vzteku utíkal domů, no a pak, když mu ho vztek přešel, šel se vrátit a viděl oba dva mladé lidi, tedy mrtvé. Ze zoufalství vlastně začal mít velmi těžký život, krátce na to zemřel.
A takhle smutně kousek od Holic končí dnešní výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, pak se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. V archivu Výlety tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do Holic a okolí i vy. Nebudete litovat. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.